Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti imenovanje VD upravnika Narodne biblioteke nakon ekspresne smjene Sretena Ugričića zbog političke nepodobnosti, nameće pitanje načina na koji se postavljaju čelnici kulturnih institucija. Pisac Vladimir Asenijević kaže:
Čini mi se nema načina da, a vidjelo si na primjer Ugričića, dakle da vi funkcionišete i kao slobodomisleća nezavisna osoba, intelektualac i kao nekakav partijski državni službenik. Znači, postoji samo jedna uloga za vas i ona je strogo omeđena nekakvim partijskim pravilima o tome šta se treba reći, a šta ne treba.
Crna se Gora suočava s realnom opasnošću da mora otplatiti 132 miliona eura duga kombinata aluminija. Što to zapravo znači za građane?
Ako do toga dođe, ova će država preteći Grčku i bankrotirati prije nje. Da ćemo otjerati i ove takozvane investitore i takozvane berzanske ulagače.
Amatersko pozorište u Jankovićima zborno je mjesto ovog sela u blizini Travnika, čiji stanovnici kažu:
Ja nisam glumac, ali redovno posjećujem ovdje prijestave, ja, moja obitelj.
Čak je bilo i povratnika koji su otišli tamo u Hrvatsku da dođu pogledati tu prijestavu ovdje.
Pa u nas je postalo nešto kao u zadnje vrijeme običaj doći na prijestave, inače ko ne vidi se na prijestavi, to nešto nije u redu, da li je bolestan i da mu nešto fali.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na današnji dan oslobođen je Auschwitz i samo 7.500 zatvorenika koje su nacisti ostavili na životu bježeći pred saveznicima. U spomen na jedan od najvećih zločina u modernoj istoriji čovečanstva obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Istim povodom Radio Slobodna Evropa donosi dvije priče. Što mladi u Bosni znaju o holokaustu, te kako je ovaj dan obilježen u Srbiji, u kojoj jačaju desničarski način izražavanja stavova. Najprije Beograd i Zoran Glavonjić.
Meni je majka stradala tamo, baba stradala tamo, tetke, sestričine, i tamo se dešavalo ubistvo industrijsko, najveće moguće zlo. Bez obzira o kome se radi, jevrejima, nejevrejima, Srbima, bilo kome.
Ovo su reči 90-godišnjeg Aleksandra Lebla, jednog od retkih Jevreja koji su preživjeli holokaust u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. Više od 80% pripadnika jevrejske zajednice u Srbiji, kojih je pred nemačku okupaciju bilo oko 39.000, ubijeno je u holokaustu. Njih 33.000 stradalo je u nacističkim logorima širom zemlje od 1941. do 1944. Polažući venac žrtvama na mestu nekadašnjeg logora Staro sajmište, Boris Tadić, predsjednik Srbije, rekao je da danas, 7 decenija posle, ne sme da se revidira istorija nacističkih zločina i da se obnovi ideologija rasizma i šovinizma.
Mi smo otvoreno, odgovorno, demokratsko društvo koje stremi članstvu u zajednici evropskih naroda i u takvom društvu nema mesta za one koji su počinili zločine protiv čovečnosti, zločine protiv ljudi, zločine poput onih u logorima Treblinka i Birkenau ili u Jasenovcu, Novom Sadu, na sajmištu ili u Jajincima.
Tokom holokausta u Drugom svjetskom ratu, Jevreji, Romi i Srbi masovno su na najsurovije načine ubijani u logorima na Beogradskom sajmištu, Topovskim šupama, Jajincima, na Banjici, Crvenom krstu u Nišu, Šapcu i u Novosadskoj raciji. Prvi put ove godine u Srbiji je otvorena nacionalna izložba pod pokroviteljstvom UNESCO pod nazivom Holokaust u Srbiji od 1941. do 1944. Dejan Ristić, koordinator projekta, kaže da je poruka da se kroz saznavanje o prošlosti učini dobro za budućnost.
Postavljamo temelje kako bismo izbjegli eventualne mogućnosti da su u budućnosti ponove ovakvi tragični događaji. Pre svega, u pitanju su svjedočanstva preživjeli holokausta koja su dobijena ljubaznošću Shoa fondacije Stevena Spielberga. Potom tu su i lični predmeti preživjelih ili žrtava holokausta, obeležja koje su Jevreji morali da nose, logoraška uniforma, rekonstrukcije ćelija iz logora na Banjici i logora Crveni krst u Nišu.
Strahote nacističkih logora u Srbiji opisane su u mnogim pričama ljudi iz tog vremena, a neka od najpotresnijih svedočenja su o likvidacijama izduvnim gasovima u specijalnim nemačkim kamionima, takozvanim dušegupkama. Istoričarka Branka Prpa podsjeća da je po dolasku u Beograd nemačka vojska za samo par meseci organizovala ubijanje Jevreja i Roma.
Isto tako u kvislinškoj upravi, znači Nedićevoj vladi, odnosno upravi grada Beograda, je otvoreno 7. odeljenje, odeljenje za Jevreje i Cigane, koje je imalo zadatak da popiše tu populaciju na teritoriji grada Beograda i njihovu imovinu. I tako je to počelo da bi u krajem 1942. godine gotovo celokupno jevrejsko stanovništvo grada Beograda, osim kada su pitanju Jevreji iz mešanih zajednica, bilo likvidirano.
Branka Prpa kaže da su i pre nemačke okupacije elementi antisemitizma već postojali u nekim zakonima Kraljevine Jugoslavije, a da su današnji antisemitski ispadi u Srbiji najčešće posljedica postojanja pokreta sa neonacističkom ideologijom koju neminovno prati antisemitizam, zbog čega je delovanje takvih grupacija potrebno zakonski sankcionisati.
Sljedeća je naravno priča koja apsolutno spada u odgovornost države, to je na koji način da se obeležavaju mjesta gdje je došlo do masovnih egzekucija ljudi, mjesta ljudskih stradanja i patnje. Ne može se takva mjesta, kao što je koncentracioni logori, držati neobeleženo, jer da bi se nacistička ideologija, rasistička ideologija, antisemitska ideologija iskorenila, potrebno je neprestano edukovati ljude o posljedicama i neljudskosti celog tog političkog koncepta.
Do nemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu u Beogradu je živjelo oko 12.000 Jevreja, a holokaust je preživjelo samo njih 1.500 izmešanih porodica. Aleksandar Lebl, koji je kao 20-godišnjak pukom srećom izbjegao smrt u holokaustu, za sve nove generacije ima samo jednu poruku.
Treba da znaju da smo svi deo čovečanstva. Kakvi smo, da smo beli, crni, žuti, bilo koje vere, bilo koje nacije, da smo ljudi, jednom reči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O tematici holokausta ovih dana razmatraju u Sarajevu mladi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Makedonije. Upitali smo Maju Vizentaner koliko obrazovni sistem u Hrvatskoj posvećuje pažnju izučavanju holokausta.
Vrlo malo, samo u povijesti i to ono možda jedan sat, ništa više. Vrlo malo omladine zapravo zna o holokaustu. Možda zna samo kao holokaust je čuo kao pojam, ali ne zna šta je to.
Je li to nedovoljno?
Pa mislim da da. Mislim, ne treba se ipak sjećati toga svega, ali treba se znati.
U Srbiji je situacija drugačija. Prema riječima 14-godišnje Nađe Maletić, u školskom gradivu se skoro nikako ne izučava holokaust.
Kod nas, na primjer, u Srbiji uopšte ne spominje se ni na istoriji, ni na nekim, samo na nekim verskim nastavama. Ja da spominje i to, znači, šta to znači možda osoba samo koja je jako upućena u istoriju, koja to jako voli, ovako, rijetko ko će znati čemu se radi.
Svoje mišljenje podijelila je i 15-godišnja Tea Abinun iz Sarajeva.
Imamo lekcije što radimo na času historije. Te lekcije su veoma kratke, radimo manje od pola časa tu lekciju o holokaustu, ali me zato profesorca zamolila da ja održim predavanje o holokaustu na dan holokausta. Moj razred je saznao više o holokaustu, zahvaljujući meni.
Čujmo i stav 17-godišnje Makedonke Rebeke Mučeve.
To se u srednjoj školi izučava samo jedan put i mislim da se dosta diskutuje oko toga šta je bilo holokaust, da se nikad ne zaboravi, da se ne ponovi.
Recimo kad vršnjacima iz srednje škole spomeneš riječ holokaust, da li znaju što to znači?
Pa većina da.
Da li je to znanje površno?
Ja mislim da jeste, osim oni koji baš ih interesuje taj period, taj drugi svjetski rat, pa čitaju knjige i preko filmove.
Jedna od predavača na Međunarodnom seminaru omladine jevrejskih zajednica u Sarajevu je Dina Šosberger, porijeklom iz Novog Sada sa trenutnom adresom u Zagrebu. Upravo zbog ranijih iskustava na Balkanu, Šosberger smatra da se i van jevrejskih zajednica trebaju organizovati skupovi koji će građane svih uzrasta upoznati sa tematikom holokausta. Ona navodi jedan aktuelan primjer koji je u Hrvatskoj dobio pozitivne kritike.
To je jedna inicijativa od gospodina Branka Lustiga, osječki jevrej koji je i dvostruki Oskarovac. Ta inicijativa je krenula da se deca iz raznih krajeva dovedu u bioskop, da im se prikaže jedan film i on kao predstavnik preživelih razgovara sa tom decom i mislim da je to ono što deci ostavlja najveći utisak, da to se desilo čovjeku koji jeste iz Osijeka i vide ga i mogu s njim da razgovaraju i mogu da čuju šta je u stvari to bilo, jer to nije bilo toliko davno.
Jedino na Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta društvo posveti pažnju da govori o ovoj tematici, u drugim prilikama vrlo rijetko, kaže predsjednik Jevrejske opštine u Sarajevu Boris Kožemljakin. Rekonstruisati obrazovni sistem ključni je zadatak, ističe Kožemljakin i dodaje.
Dolaze nove generacije koje, bojim se, ne izučavajući takve stvari, gube mnogo, a istovremeno gube onom najelementarnijem, gube u obrazovnom smislu. Nažalost, kod svojih kuća ne dobivaju onu poduku koju bi trebali, škola bi trebala biti institucija u kojoj će to dobiti, ali mi se čini isto tako da i vjerske zajednice unutar oficijalnog programa vjeronauka koje imaju, trebaju posvetiti puno više računa jednoj takvoj tematici.
I dok je u svijetu negiranje Holokausta krivično djelo, u Bosni i Hercegovini još nije donesen zakon o zabrani negiranja Holokausta i genocida. Tužno je, kaže za Radio Slobodna Evropa visoki predstavnik Valentin Icko, da vlast u Bosni i Hercegovini kaska za donošenjem ovog zakona.
Ja sam tužan zbog toga. Ja mislim da će vrijeme pomoći, da će biti novih generacija i drugih političara koji će se pridružiti cijelom svijetu koji obilježava taj dan i koji se izrekao protiv toga da kad je negdje bio genocid, da se to negira. Budimo iskreni, to se može dogoditi svakom narodu. Tako da je jako važno da imamo tu oko genocida principijelne stavove.
Predavač na Međunarodnom seminaru u Sarajevu Danilo Nikolić kaže za naš radio da se već sada javlja bojazan od mogućeg holokausta ili genocida, ukoliko se mladim generacijama ne ukaže na njegovu destruktivnu ideologiju.
Nažalost, od svršetka Drugog svjetskog rata nije prestalo se ne ratovati. Uvijek se negdje ratovalo. I dešavalo se i genocidi, i ratni, i Ruanda, dešava se. I danas se dešava. Zašto? Zato što nismo naučili lekciju iz historije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Imenovanje javnosti potpuno nepoznatog Dejana Ristića, istoričara i prevodioca, završioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije, nakon što je ekspresno smijenjen Sreten Ugričić, za kojeg je procijenjeno da nije politički podoban, otvorilo je pitanje kriterija po kojima se postavljaju voditelji kulturnih ustanova. Tako su vladajuće partije, nakon što su preuzele upravljanje preduzećima i medijima, odlučile da neposredno uoči izbora discipliniraju i ono što se po prirodi stvari ne smije naslanjati na politiku. Ljudmila Cvetković.
Uprkos tome što zahtjev Foruma pisaca vladi Srbije da ukine odluku o smjeni direktora Narodne biblioteke Sretena Ugričića potpisuje desetine uglednih stručnjaka i javnih ličnosti iz zemlje i inostranstva, vlada ne odustaje od svoje namere da na čelu Nacionalne biblioteke ne može biti neko ko se usudio da progovori različito od retorike državnika. U pokušaju disciplinovanja kulturnih poslanika, vlada na mesto vršioca dužnosti upravnika Nacionalne biblioteke šalje istoričara i prevodioca Dejana Ristića iz Ministarstva rada i socijalne politike, gde je bio zadužen za zaštitu vojnih memorijala i mesta stradanja i kulturu stradanja. Iako je iz vlade saopšteno da je Dejan Ristić autor više stručnih i naučnih radova, kao jedno od njegovih najvećih dostignuća navodi se da je u okviru biblioteke Baština ratnika, čiji inicijator i pokrovitelj ministarstvo, napisao pogovor za knjigu Spisi o Srbima, kaže se najznačajnijeg francuskog pesnika epohe romantizma Alfonsa de Lamartina. Pisac Vladimir Arsenijević, koji je sa Sretenom Ugričićem potpisnik apela Foruma pisaca protiv hajke na crnogorskog književnika Andreja Nikolaidisa, zbog čega je Ugričić i smenjen, iznenađen je izborom za prvog čovjeka Nacionalne biblioteke.
Pa ja iskreno do današnjeg dana uopće nisam čuo za gospodina Bešerakić. I ne znam zapravo ko je on, eto delimično sam se informisao o njegovoj biografiji i vidim da je puno reči kao što su rat, stradanje i tako dalje i tako dalje, pa onda pretpostavljam da ga to na neki način vjerovatno u glavama ljudi koji donose odluke u ovoj zemlji kvalifikuje za izvrsno vođenje Narodne biblioteke, jel?
Sreten Ugričić je kao nestranačku ličnost i stručnjaka za izdavaštvo i bibliotečku delatnost postavila Đinđićeva vlada, kao i brojne druge stručne ljude na čelu kulturnih ustanova. Današnja politika imenovanja čini se da je nešto sasvim suprotno onoj nakon petooktobarskih promjena. Istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević, koji je pre dve godine otišao sa mesta pomoćnika ministra kulture nakon medijske hajke u kojoj je optužen za antinacionalne i antidržavne stavove, jer se između ostalog zalagao za reformu Srpske pravoslavne crkve, a zamereno mu je što nije osudio tvorce nove postavke u spomen muzeju Jasenovac, kaže da je slučaj sa Ugričićem pokazao da institucije kulture u Srbiji više nisu autonomne.
Od onog vremena vlade Zorana Đinđića su imenovane na takva mesta ljudi kao što su Sreten Ugričić, Ivan Tasovac, Branka Anđelković i tako dalje, ljudi koji nisu bili politički niti partijski nameštenici, nego slobodni ljudi koji zapravo, kako da kažem, autonomno rukovode svojim institucijama i koji su zapravo proizvodili tu autonomiju institucija. I u mom slučaju pre dve godine i u Ugričićem slučaju uvek se postavilo pitanje da li neko može nešto da kaže ove što misli kao čovjek, kao građanin, jel da, a da je na nekoj državnoj funkciji. Političarima je to moguće. Jel tako? Znači, Ivica Dačić može da kaže šta hoće. Može apsolutno da koristi najgore vulgarnosti, može nekoga da šalje u zatvor i tako dalje. Znači, političaru je to omogućeno, a upravniku jedne kulturne ustanove koja ima mnogo više šta da kaže od Ivice Dačića, taj čovjek ne sme ništa da kaže.
Pisac Vladimir Arsenijević primećuje da se Srbija danas ponovo vratila u jedan strogo partijski sistem.
Apsolutno, čini mi se, nema načina da, a vidjelo si na primjeru Ugričića, dakle da vi funkcionišete i kao slobodomisleća nezavisna osoba, intelektualac i kao nekakav partijski državni službenik. Znači, postoji samo jedna uloga za vas i ona je strogo omeđena nekakvim partijskim pravilima i zakonima o ćutanju i o preciznim pravilima o tome šta se treba reći, a šta ne treba. Jel?
Utisak je da su vladajuće partije, nakon što su preuzele upravljanje preduzećima i medijima, odlučile da neposredno uoči izbora disciplinuju ono što se po svojoj prirodi opire stranačkim interesima. Danas imate situaciju da politička oligarhija vlada svim sektorima društva, pa tako i kulturom, kaže pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Vrlo dobro nam je poznato da na nivou recimo grada Beograd da su se funkcije u institucijama kulture delile po nekim partijskim kvotama, što ne znači da nužno svaki direktor mora biti član dotične partije, ali je svako na listi neke partije i na nečijoj, da tako kažem, kvoti. I zapravo šalje se poruka da vi možete da se javite na konkurs, ali samo ako ste simpatizer ili na listi one partije kojoj je dotična kulturna ustanova pripala u podeli plena. Konsekvence ove smene Ugričića mogu biti daleko sežne, jer podrazumevaju neko uterivanje straha i disciplinovanje ljudi koji su označeni kao državni službenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti hoće li zaista stanovnici Crne Gore vraćati dugove aluminijskog kombinata i kako jedno amatersko pozorište može postati centar života. Dugo se već u Crnoj Gori strahuje da će ogromni teret dugovanja aluminijskog kombinata u Podvorici pasti na leđa građana. Kako ćete čuti u temi Esada Krcića, sve su prilike da će zaista 132 miliona eura, za koliko je država bila žirant, vraćati stanovnici Crne Gore.
Vladina odluka da Podgoričkom kombinatu aluminijuma bude žirant u slučaju aktiviranja svih garancija od 132 miliona eura prema pojedinim procjenama Crnu Goru može odvesti u bankrot, što bi praktično značilo ekonomski i socijalni sunovrat. Crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić priznao je da je sasvim izvjesno da će država morati da vrati 22 miliona eura kredita Deutsche Banci umjesto kombinata aluminijuma Podgorica. Međutim, ministar Kavarić je Podgoričkoj televiziji Vijesti rekao i da postoji rizik aktiviranja ukupnih garancija države izdatih kapu, što bi, kako kako je istakao, dovelo do finansijskog kolapsa sistema.
Ono što mi možemo da uradimo jeste da povećamo sebi manevarski prostor i to je taj dio koji se odnosio na eventualno izbjegavanje u slučaju pada garancija takozvano cross default. A cross default znači ako padne jedna garancija, padaju sve, ako padnu sve, one dolaze na naplatu iz toga momenta i u tom dijelu Ministarstvo financija priprema manevarski prostor u slučaju neželjenog scenarija za koji nažalost moram reći da je slučaj Deutsche Banke sad već potpuno realan.
Da je Crna Gora čini se nepovratno ušla u dužničku spiralu može se zaključiti i po odgovoru ministra Kavarića na pitanje šta će vlada uraditi.
Jedina mogućnost koja može da se desi je da se izbjegne finansijski kolaps da se država zaduži. Te pare ne postoje u budžetu, te pare ne postoje u depozitima.
Kolika je dubina koju može dosegnuti dužnička spirala kojom se Crna Gora kreće, može se naslutiti iz izjave urednika ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića, koji smatra da bi aktiviranje garancija za KAP bio samo okidač za čitav niz događaja koji će ekonomski i socijalno Crnu Goru baciti na koljena.
Ako krenemo tu priču, onda će sve druge garancije koje je država dala od željeznice i drugih do privatnih firmi, mi smo u velikoj nedoumici, mi smo li bekli garantovali šta ili nismo, a ona je dužna nekih 200 miliona, makar tako upućeni mediji tvrde. I ako do toga dođe, ova će država preteći Grčku i bankrutirati prije nje. To u praktičnom smislu znači da će ova država se proglasiti nemoćnom da vraća kredite i vi će dobijati kredite, da ćemo otjerati i ove takozvane investitore i takozvane berzanske ulagače i da će iz države pobjeći i štednja domaćih firmi i građana, jer će država očajnički tražiti novac, pokušat će da ga uzme gdje god joj se pruži prilika, prilika kasnije će ga nestati i onda ćemo mi se po ulicama tući za hranu.
Poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković je siguran da će svi građani osim malog broja privilegovanih osjetiti posljedice pogubnog djelovanja vlade koja je za račun ruskog investitora građanima nametnula nepodnošljiv teret.
Ostaje velika šteta Crnoj Gori i malo po malo dolaze na plaćanje građanima Crne Gore sve pogrešne privatizacije.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. prodat za 48,5 miliona eura offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da je vlasništvo ruskog tajkuna Olega Deripaske, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena, pa dio javnosti sumnja da su pored Deripaske suvlasnici ove firme i moćni pojedinci iz Crne Gore. Kupac se tada ugovorom obavezao da će u KAP uložiti 55 miliona eura, kao i da će vladi uplatiti još 27 miliona dolara i obezbijediti 20 miliona eura kredita za ekološki program. Naknadno se ispostavilo da će građani Crne Gore godinama finansirati poslovanje ove privatne kompanije, čije su račune za električnu energiju dotirali desetinama miliona eura, a vlada je velikodušno otpisivala više milijonske iznose za doprinose, a oproštena im je čak i utaja poreza. Pošto ni to nije bilo dosta, vlada se obavezala da bude žirant za kredite KAP-a od 132 miliona eura, koje će sada, sasvim je izvjesno, vraćati građani. U vladi za sada niko ne pominje odgovornost, iako je sam premijer Lukšić rekao da njegova vlada predstavlja kontinuitet prethodne bivšeg premijera Mila Đukanovića, koja je izdala garancije. Za odgovornost po svoj prilici nije bitno ni što je upravo Lukšić bio Đukanovićev ministar financija, a sadašnji ministar financija Milorad Katnić, tada pomoćnik ministra. Upravo je aktuelni ministar financija Katnić, nedavno govoreći o garancijama kao najvećem ekonomskom riziku za Crnu Goru, jednostavno rekao, ne možemo sada promijeniti prošlost. Novinar Zoran Radulović kaže da ga zanima kako će sada reagovati parlament i tužilaštvo i naročito kako će reagovati takozvana ulica, koja je svojevremeno, kako kaže, dovela sadašnju vlast. Funkcioner Nove Srpske demokratije Radojica Živković kaže, odgovornosti neće ni biti.
Ako bi došlo sada do odgovornosti ministara kao što su sadašnji ministri financija i ministar ekonomije, neminovno to dolazi do odgovornosti onoga ko je kriva. To je porodica Đukanović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U selu Jankovići pod Novlašića djeluje amatersko pozorište koje je proglašeno najboljim u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Za razliku od mnogih gradova u kojima gospoda dolazi na predstave uglavnom da bi bila viđena, u Jankovićima je to stvar života i smrti, kaže naš saradnik Srećko Stipović.
Hrvatsko amatersko kazalište Travnik rođeno je 1993. godine u Novoj Biloj. Nakon završetka rata sele u Jankoviće, gdje je nekada bio zadružni dom, i tu zajedno s povratnicima počinju graditi svoju kazališnu zgradu. Anto Bilić, direktor Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik.
Sa ovim što oni ovdje gledaju, a gledaju vrhunske teatarske predstave od Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici,
publici od teatra Vidre i Slijepih iz Zagreba. Mislim da gledajući vrhunske predstave ta publika pomalo ulazi u pravi onaj kazališni smisao, dobija svoje okvire.
Što mještanima Jankovića znači hrvatsko amatersko kazalište?
Ja nisam glumac, ali redovno posjećujem ovdje predstave, ja, moja obitelj.
Čak je bilo i povratnika koji su otišli tamo u Hrvatsku da dođu pogledati tu predstavu ovdje.
Pa u nas je postalo nešto kao u zadnje vrijeme običaj doći na predstave, inače ko ne vidi se na predstavi, to nešto nije u redu, da li je bolestan i da mu nešto fali.
Jozo Valjan vodio je građevinske radove kazališnog doma u Jankovićima.
I vjerujem sam, a meni se čini da ovo bolji prosperitet nego što sam popravljao crkvu i onaj župski ured i tamo i vamo. Ovo mi je draže bilo raditi.
Amatersko kazalište iz Jankovića kod Travnika za 18 godina postojanja imalo je 22 premijere sa 600 izvedbi diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a prije dvije godine na Bugojanskoj Fedri proglašeni su najboljim amaterskim kazalištem u BiH. 2008. godine proglašeni su najboljim amaterskim kazalištem i u susjednoj Republici Hrvatskoj. Kazališni glumci su svih dobi. Mirko Piliškić ima 70 godina, još uvijek glumi, a po potrebi je i terenski vozač.
Otkako je svijeta i vijeka postoje i neprestano se ponovno rađaju i obnavljaju u svijetu. Dva brata suparnika, jedan od njih je stariji, mudriji, jači i bliži svemu, a drugi je njegova sušta suprotnost.
Igrao sam već nekih 80 do 90 predstava. Taj prvi pljesak koji sam dakle pobrao od publike za mene je bio znači nešto divan uspjeh koji me dakle natjerao da idem dalje, da dalje glumim.
Ulomak iz Andrićeve proklete avlije govorio je Dejan Markunović, a prvi pjesak bio je presudan i za Ivana Grganovića, koji je danas jedini uposlenik u hrvatskom amaterskom kazalištu Travnik.
Moja prva predstava, moja prva uloga je bila od Ive Andrića Čorkan i Švabica, uloga po imenu Pašo, i od prije 15 godina sam igrao tu ulogu i dan danas me zovu po tom imenu Pašo, Pašo.
Renata Ignjić također voli glumiti u predstavama.
Kazalište za mene jedna vrsta je ispušnog ventila, je li mjesto u kojem se osjećam ugodno i sa divnim kolegama koji imam to u kazalištu također, i jednostavno mjesto gdje si svoj, baš opušten totalno.
Imamo ansamblu od 18 ljudi koji radi tu 20 godina skoro, to je 19-20 godina. Imamo poslije toga ansambl omladinski od 37 ljudi koji tu radi 6 godina. Imamo mali ansambl od negdje 19 njih koji radi isto tako negdje 3-4 godine. Dakle, jedan kontinuitet u radu.
Dodaje Anto Bilić, direktor kazališta u Jankovićima. Andrićevi dani kulture redovito se održavaju u Jankovićima, a nositelji najvećeg broja aktivnosti upravo su glumci hrvatskog amatirskog kazališta. U Jankovićima se pored kazališnih predstava održavaju i likovne kolonije, izložbe, književne večeri. Anto Bilić ne krije zadovoljstvo zbog toga, ali i tugu što Nobelovac nema svoju ulicu u Travniku.
Pokrenula ta ideja da zajedno kulturološke institucije to obilježavaju. Svi su za to, ali niko nije da dodijeli ulicu Nobelovcu. I mislim da nama Nobelovac Andrić može samo dobro donijeti.
Pored kazališnih predstava, glumci Travničkog kazališta organiziraju i zabave na koje dolaze ljudi iz šire regije. Jankovići se mogu ponositi svojim glumcima, a glumci svojom publikom koja im je vjerna punih 16 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Jankovića kod Travnika, Srećko Stipović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.